Руслане, у мене є до тебе питання. Я помітив для себе тут у Лондоні, що українці, які живуть за межами України у Європі чи тут у Британії, не люблять, коли їх називають діаспорою. І вже точно не люблять, коли їх називають іммігрантами. В Америці так само?
Діаспора, іммігранти – це якісь такі слова, які також українці не сприймають і не хочуть вживати стосовно себе.
Отже, є про що поговорити.
Вітаю всіх у черговому подкасті «Голосу Америки». Я Руслан Патричко у Вашингтоні.
І Богдан Цюпин у Європейському бюро «Голосу Америки» у Лондоні. Нині про гарячу і подекуди навіть болісну тему. У Західній Європі, в США останніми роками відчувається охолодження ставлення суспільства до іммігрантів, які нелегально чи легально приїжджають у їхні країни, чи виїжджають зі своїх країн. Причини різні. Хтось каже, що іммігранти забирають у них робочі місця, інші вважають, що новоприбулі недостатньо асимілюються і привозять з собою свою культуру, чужі звичаї, чужі релігії. І, зокрема, наприклад, вчора я був свідком того, як на першому національному, так би мовити, телеканалі BBC тут у Британії була дискусія про нові закони щодо міграції. І одна з жінок, яка сиділа у першому ряду в аудиторії, дуже голосно і обурено розповідала про те, що у лікарні тут в Британії вона бачила те, як пацієнтам пропонують послуги перекладачів, і вона обурювалася. Вона була, можна сказати, розлючена тим, що послугами лікарень у цій країні можуть користуватися іноземці, які навіть не знають англійської мови. Вона була також обурена тим, що система охорони здоров'я у Великій Британії витрачає кошти платників податків на те, щоби оплачувати роботу перекладачів у лікарнях. І багато учасників тієї програми чи в аудиторії її не підтримували, але очевидно, що це тема, яка на слуху, яка болісна. І є політики, які кажуть, що надмірна і безконтрольна імміграція створює напруження в суспільстві, є тягарем на місцеву економіку. Не всі так думають, є люди, що підтримують імміграцію, вказують на позитиви для економіки, але дискусія серйозна.
Так, дискусія серйозна, навіть в Сполучених Штатах, це країна, яка, як ми знаємо, заснована мігрантами, але ця тема сьогодні стоїть надзвичайно гостро, вона є обговоренням у політичних баталіях, на наступних виборах, які відбудуться цього року, чи не найважливіша. І насправді слово «іммігрант» набуло якогось такого вже більше негативного значення навіть. І на хвилі такого дискурсу уряди США і Великої Британії вирішили запровадити низку нових правил, які будуть жорсткіше регулювати імміграцію і нові закони. Наприклад, у США зміни вступають в силу вже 24 лютого, у Британії 1 січня наступного року. Що саме змінюється в правилах? Детальніше про це ми сьогодні поговоримо з Марією Прус, моєю колегою. Вона детально розбиралася з цією темою, вона зробила відеоблог, пояснює, як це буде працювати, принаймні у США. Можете подивитися на нашому вебсайті. Марія, вітаю тебе в нашій студії сьогодні.
Вітаю, Руслане, Богдане, привіт.
Марія, перше питання до тебе. Веди в нас тему. Як на сьогодні виглядає ситуація з імміграцією у США і які зміни запроваджує адміністрація Трампа?
Так, станом на минулий рік, на 2019 рік, американськими громадянами стали рекордні за останні 11 років 834 тисячі іноземців. Це офіційна статистика. Останні дані щодо пологового туризму – це інша така гостра проблема щодо імміграції. То у 2017 році іноземки народили близько 10 тисяч дітей на території Сполучених Штатів, а отже, таким чином вони надали їм американське громадянство. І це теж така важлива проблема, про яку адміністрація Дональда Трампа і, власне, сам президент багато говорили, і вони обіцяли зменшити потік іммігрантів і нелегальних, і легальних. І, власне, дійсно вони виконують свої обіцянки в цьому питанні, як Дональд Трамп приходив із цим на вибори у 2016 році. Відтак він за ось, власне, 3 роки адміністрація підготувала ці зміни, і ось вони дійсно починають діяти. Деякі зміни вже діють із 24 січня, як щодо заборони пологового туризму.
Друзі, я хотів би тут приєднатися, можливо, з доречним моментом. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон був громадянином Сполучених Штатів Америки, тому що він народився у США. Його батьки там працювали, отже, він право мав бути американцем. Але не так давно він від свого американського громадянства був змушений чи захотів радше відмовитися. Зокрема, він був обурений тією обставиною, що американські громадяни, перебуваючи у будь-якій країні світу, повинні сплачувати податки Сполученим Штатам. Так що мені здається, що це досить такий цікавий момент, про який, можливо, пологові, як тут щойно пролунало, туристи не зовсім знають. Не завжди громадянство США таке привабливе.
Це цікава така ремарка. Якщо говорити про пологовий туризм, то 2 роки тому я мала нагоду бути в Майамі по роботі, знімати сюжет, робити таке, можна сказати, міні-розслідування щодо пологового туризму і українок, які приїздять народжувати дітей до Сполучених Штатів. У Майамі це дуже поширено. Інші такі великі міста, такі центри пологового туризму – це були Нью-Йорк і Лос-Анджелес. У Майамі особливо багато жінок з пострадянських країн. Там навіть є такий район, який називають Little Moscow, маленька Москва. Тобто там, де ми провели 2 дні знімальних, це такий невеличкий район, забудований високоповерхівками. Там такий парк є, де дитячий майданчик. І, власне, російську мову ми на тому майданчику чули частіше, ніж англійську. Отже, більшість дітей була саме народжена батьками, які із пострадянських країн. Тобто з Росії дуже багато, але з України останнім часом також приїздить все більше жінок народжувати. Ми поговорили із мамами, із агенціями, які, власне, допомагають все це організовувати, з лікарями. Було дуже цікаво почути, наскільки це налагоджений бізнес. Тобто, в принципі, звичайно, зрозуміло, що умови у Майамі дуже чудові, тобто там цілий рік літо, там приємна атмосфера така, всі розслаблені. Мами, які мали досвід пологів в Україні і, власне, в Америці, в Майамі, вони кажуть, що порівняти неможливо, в тебе окрема палата, лікарі дуже піклуються, медсестри.
Очевидно, в Америці це коштує велетенські гроші. Якщо такі самі гроші заплатити у приватній лікарні у Києві, скажімо, то невже сервіс чи рівень обслуги не можна порівняти?
Так, детально, щиро кажучи, я не розпитувала, але дійсно, люди, які приїздять народжувати до Америки, вони дійсно мають гроші, тобто ніхто не приховує, що це така дорога послуга, дорога, можна сказати, розвага, але вони таким чином кажуть, що вони і хочуть і громадянство подарувати своїй дитині, відпочити перед пологами, там вони приїздять десь на 2 місяці. Принаймні, так було до 24 січня. З 24 січня офіційно у посольства Сполучених Штатів надали таке розпорядження, по всіх країнах, що жінки, які ймовірно поїдуть народжувати до Сполучених Штатів, тобто мета їхнього перебування у США буде саме пологовий туризм, то їм, скоріш за все, відмовлятимуть у візах. Тобто, якщо ти живеш, наприклад, у Сполучених Штатах і там жінка завагітніла і народила, хоча вона іноземка, то це не незаконно, це не нелегально. Однак мати головною метою для своєї, так би мовити, туристичної поїздки, саме народження дитини, ось це вже не можна, тому що вважається, що ти начебто брешеш під час подання на візу. Тобто ти брешеш у консульстві, у посольстві про мету своєї поїздки.
А як переживуть це лікарні, які, очевидно, заробляли гроші на таких туристах?
Це гарне запитання, тому що, звісно, про це відкрити журналістами поки що ніхто не дуже хоче обговорювати. Я зараз подивилась 2 роки по тому, коли ми працювали з 2 агенціями, ми знімали про них матеріал, Я подивилась їхні вебсайти, вони так само функціонують, так само вказані умови прильоту до Америки, розповідається, який пакет послуг вони надають. Тобто, в принципі, не видно, що щось змінилось, хоча, напевно, може це з часом більше відбуватиметься. Тобто, я поки що не бачу, щоб дуже змінився цей бізнес. Я думаю, що про це вони не дуже хочуть говорити, адже дійсно це боляче, я думаю, вдаряє по їхньому бізнесу.
Дуже цікаво.
Маленьких 5 копійок. Та, знову ж таки, з Британії тут такої проблеми немає. Саме пологового туризму з метою отримання громадянства і туризму до приватних, дуже дорогих, знову ж таки, лікарень немає. Насамперед тому, що закон не передбачає автоматичного права людині, народженій, наприклад, тут у Британії, отримувати громадянство цієї країни. Знову ж таки, спрацьовують дуже багато вимог, передбачених законом про те, як це громадянство може бути отримане. І у зв'язку з цим, взагалі, у мене запитання. Тема імміграції і тема чужинців була провідною під час попередньої виборчої кампанії. Президент Дональд Трамп, чи тоді ще не президент, кандидат Дональд Трамп, тоді обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Це була дуже велика тема. А зараз як?
Тема імміграції залишається, Богдане, такою ключовою в обговореннях кандидатів сьогодні, як самого Дональда Трампа, який продовжує про це говорити, і очевидно, це отримує відгук у його виборців, його підтримують, так і у кандидатів, які балотуються від демократичної партії, тому що вони також піднімають цю тему, вони намагаються запропонувати якісь інші підходи, і, відверто кажучи, не завжди вони резонують. Тобто, якщо так підсумувати, то республіканці і Дональд Трамп виступають за те, щоб обмежити кількість іммігрантів, які приїжджають в країну, зокрема трудових іммігрантів, а також змінити правила і запрошувати більш кваліфікованих іммігрантів, які мають кращі знання, знають мову і можуть виконувати якісь роботи, які потрібні у Штатах. А не так, як це було раніше, що приїжджали всі, хто, в принципі, хотів неконтрольовано. У демократів трошки інший підхід. Вони зважають на те, що вони говорять про те, що треба піклуватися про всіх знедолених, тому що ця країна, Сполучені Штати, була заснована іммігрантами. А також потрібно подбати про тих, які вже у Сполучених Штатах, їх є майже 15 мільйонів, які приїхали нелегально або народилися від батьків, які приїхали нелегально, і вони опинилися в такому в статусі невизначення. І ця тема дуже-дуже бурхлива. І виглядає, що адміністрація Дональда Трампа хоче змінити правила того, яких саме іммігрантів вони хочуть запрошувати на наступному майбутньому до Сполучених Штатів. І саме ці правила викладені в нових документах, які адміністрація зараз поширила і запровадила. Марія, ти читала уважно, що хоче змінити, яких іммігрантів хоче залучити Сполучені Штати в майбутньому? Що саме буде змінено?
Хотіла таку ще ремарку додати, що ми не юристи, тобто кожна справа в кожної людини може відрізнятись, а я послуговувалась відкритими джерелами із офіційних сайтів, наприклад, служба імміграції та громадянства Сполучених Штатів, власне, там викладені ці норми, тобто, можливо, з конкретними людьми можуть якось відрізнятись справи, але основна ідея в тому, щоб обмежити імміграцію для людей, яких вважатимуть таким собі тягарем для суспільства. Тобто зелену картку, це видно постійне проживання у Сполучених Штатах, можуть обмежити для людей, які отримували безкоштовне медичне страхування, талони на їжу, субсидоване житло, тимчасову допомогу для сімей у скруті або фінансову допомогу для людей старших за 65 років або з інвалідністю. Тобто, якщо ви за останні 36 місяців користувалися такою допомогою держави протягом понад року, то тоді дуже ймовірно, що відмовлять у наданні зеленої картки для легальних мігрантів. До речі, також треба розуміти, що іммігрувати легально, отримати зелену картку і громадянство можуть лише люди, які перетнули кордон Сполучених Штатів легально. Тобто всі ці страхи про те, що люди, які нелегально перетинають південний кордон Сполучених Штатів, що вони відбиратимуть робочі місця, що вони стануть громадянами і отримуватимуть допомогу від Сполучених Штатів, все це не відповідає дійсності, тому що дуже чітко в законах прописано, що лише люди, які перетнули кордон Сполучених Штатів легально, мали візу, мали зелені картки, і лише після того, якщо вони не порушували правил, вони можуть стати громадянами. Якщо ж говорити про нові решту нових правил, то для власників зелених карток також ввели певні обмеження, що за новими правилами, наприклад, чоловіки від 18 до 25 років повинні стати на військовий облік у Сполучених Штатах. Це не означає, що людей будуть забирати в армію. Також дуже важливо треба для людей, які живуть у Сполучених Штатах і мають вид на проживання, правильно платити податки, правильно заповнювати декларації, тому що за це дуже легко можуть депортувати зі Сполучених Штатів і навіть не розбиратимуться, чи це від незнання, чи це від такого бажання щось порушити або приховати. Ну і також ще одне правило, якщо ви перебуваєте поза межами Сполучених Штатів понад рік, то вважається, що ви відмовились від своєї зеленої картки. Тобто, наприклад, якщо ви виграли в лотерею зелену картку і ви приїжджаєте в Америку, ви пожили тут і потім хочете повернутися, умовно кажучи, в Україну або в іншу країну, то так зробити, напевно, можна, але з певними умовами, тобто набагато, на довгий час залишати Сполучені Штати не можна, бо таким чином вважається, що ви начебто не хочете бути постійним мешканцем цієї країни.
Єдине, що який висновок я можу зробити про те, що адміністрація президента намагається упорядочити цей процес, зробити його більш зрозумілим, більш чітким і, мабуть...
Ужорсточити, я би сказав.
Ужорсточити. І, мабуть, на це є запит в суспільства. Я зараз хотів би, ти згадала про нелегальну міграцію, про те, що багато людей переходять нелегально кордон. Я думаю, Богдане, ця тема також актуальна і у Лондоні, і в Британії, там, де є дуже багато трудових мігрантів. На хвилинку хотів би поговорити про американський досвід, про те, як, наскільки багато емігрантів з Мексики, з країн Латинської Америки нелегально пересікають південний кордон США. І одна з пропозицій адміністрації Трампа – це побудувати фізичну стіну на кордоні між Мексикою і Сполученими Штатами, щоб фізично не допускати іммігрантів. І зараз я хочу привітати ще одного в нашій студії, ще одного журналіста «Голосу Америки» Остап Яриш. Привіт, Остапе.
Привіт, Руслан.
Остап був нещодавно саме в цих регіонах, у Техасі, де будують якраз стіну, і може сказати нам, як там, у Техасі, де ти був, сприймає цю стіну, яку будує адміністрація Трампа, і що говорять про нелегальну міграцію.
Почну, мабуть, з того, що більшість от прикордонних регіонів Техасу, якщо глянути на мапу, вони голосували на виборах і голосують за демократів. Тобто вони є більш ліберальні, а відтак вони налаштовані проти стіни і бажання Трампа якось от розділити, вони кажуть, Мексику, Америку. Чому? Тому що в прикордонних зонах історично склалось не лише в Америці, в різних країнах населення змішане. І там живе багато також людей з мексиканськими коріннями, які мають якісь сім'ї, друзів на по тій стороні кордону. Так і ми говорили з людьми, більшість із них, місцевих мешканців, кажуть, що стіна окей, типу, вони розуміють, можливо, якісь намагання адміністрації якось впорядкувати цей процес, захистити, але вони кажуть, що стіна, на їхній погляд, нічого, вона, в принципі, не зробить, тому що люди будуть знаходити якісь інші місця, де перейти. І ми бачили цю стіну, там почали будувати, ми їздили в зону Ріо-Гранде, це найгарячіша точка на всьому американсько-мексиканському кордоні, і така річ, там річка тече, і вона утворює природній кордон. В якихось місцях стіна є, її будуть будувати, в якихось місцях стіни немає, і виходять такі от дірки на кордоні, і, в принципі, нам теж було складно зрозуміти, яка тоді цінність цієї стіни, якщо буквально через 2 кілометри можна знайти незахищену зону. До речі, важливо зрозуміти, що не лише якби Трамп почав будувати цю стіну ще з часів Клінтона, тут це вже багато років ця практика діє, і в цій зоні вже є стіна Барака Обами, яка будувалася за часів його адміністрації, але вона є нижчою, Трамп хоче зробити нову, якби більшу стіну, міцнішу стіну. Але місцеві мешканці, вони кажуть, що все це, на їхній погляд, не матиме ефекту. І їх більше, знаєш, що турбує? Їх турбує більше присутність прикордонників і, як вони кажуть, мілітаризація цієї зони. Там є дуже багато камер, постійно патрулюється ця територія. Патрулюються ті зони, які є ближче до міст. Ті, що де там територія проходить річка, ліс, десь там, то там можна, в принципі, легко перейти і люди переходять той кордон. От. Але все-таки місцевих це якось так присутність правоохоронців, їх трохи якось створює дискомфорт, там постійно літають вертольоти.
Остапе, а можна в зв'язку з цим запитання? Якщо Дональд Трамп, і не лише він, кажуть про те, що з Мексики до Сполучених Штатів надходять наркотики, рухається через кордон зброя, злочинність, ми знаємо, наскільки високий рівень вбивств, наприклад, у Мексиці, хіба можна на 100% стверджувати, що деякі люди не вітають, власне, посилення контролю, присутності поліції, правоохоронців, такого немає?
тут, знаєш, якби палка в двох кінцях. От, власне, одні кажуть, що цілком безпечно, немає якоїсь жодної небезпеки, а інші говорять про те, що якраз небезпеки немає, тому що кордон патрулюють, і тому, бо якби з мексиканської сторони чути там майже щоночі якісь картелі. І, до речі, ті містечка в прикордонній зоні, вони цікаво, вони входять в топ-3 міст найбезпечніших, найбільш безпечних у Техасі, через те, що там, власне, і є ця посилена патруль прикордонників. Щодо наркотиків, то...
Ти сказав чути картелі. Що маєшся на увазі?
Ну, перестрілки. Вони борються між собою за території, за те, хто буде контролювати ту чи іншу зону. Там і річка, вона, в принципі, не є широкою. Вона річка десь, може, 30 метрів, і легко перейти, і от стоїш просто і бачиш вже, якби, мексиканську територію, і місцеві кажуть, що чути, як картелі між собою воюють, але ця жорстокість не перекидується на мексиканський кордон. І, власне, правоохоронці, з якими ми говорили, вони кажуть, чому не перекидується, тому що, власне, ми її патрулюємо. Тобто, різні такі думки. Все-таки місцеве населення, воно в більшості налаштоване, що це, якби, мексиканські проблеми, в нас тут все окей. Щодо наркотиків, вони говорять про те, що більша частина наркотиків, якісь там, якщо говорити про кокаїн, якісь серйозні наркотики, так, то їх переправляють через пункти пропуску, здебільшого. Тобто, якось дають хабарі митникам, якось або заховують, ховають ці наркотики, і вони переходять через легальні пункти пропуску, і в цьому є, власне, велика проблема, і вони кажуть, це потрібно вирішувати.
Остапе, мені доводилося бачити і читати у повідомленнях про стіну між Сполученими Штатами і Мексикою ще таку проблему, як перешкоди для дикої природи. Я бачив заяви стурбованих екологів, які стверджували, що це стіна для тварин. Навіть у цих пустельних регіонах, кажуть науковці, дуже багато живності живе. Також кажуть, що є проблема з перешкодами для води. Вода, очевидно, там досить велика цінність. Чи воно виглядає так на місці?
Це правда. Місцеві також говорять, в цьому місці, де ми були, зона Аріо-Гранде, там є заповідники, де прилітають перелітні птахи, там є дуже багато якихось унікальних видів, там є метелики. І, власне, стіна, вона має проходити частково по території цих заповідників і буде загрожувати їхньому існуванню. І місцеві також протестують і кажуть, що окей, типу, є якась проблема соціальна, є проблема політична, але тут є також проблема екологічна. Щодо води, вони також стурбовані тим, що якщо збудують стіну, збільшиться загроза повеней, бо вона якось змінить оцей берег річки і, можливо, їм буде складніше якось утримувати, жити там. До речі, цікаво про те, що де буде проходити стіна і в чому, власне, велика ще проблема в зоні Ріо-Гранде і чому люди так протестують. Дуже багато є будинків розташовані зразу біля берегу річки. А це означає, що стіну, якщо будуть будувати на тій території, де заплановано, потрібно буде просто фізично знести ці будинки, бо там буде така захищена зона. І, очевидно, люди, які там живуть вже десятки років, можливо, їхні діди, прадіди купили цю землю, вони, очевидно, не хочуть десь переїжджати. Так, держава їм пропонує викупити цю землю, пропонує їм переїхати десь в інакші місця, але люди, які там живуть все життя, вони особливо не мають і не хочуть куди переїжджати. І, власне, і через це є також багато протестів.
Я бачу, що адміністрація Дональда Трампа робить вже певні зміни у ті плани, які вона раніше запровадила. Вони були раніше набагато жорсткішими. І, зокрема, що стосується трудової імміграції. Коли планували обмежити взагалі потік іммігрантів з півдня у Сполучені Штати, мексиканців чи латиноамериканців, ідея була, що цих людей занадто багато, і вони є тягарем для суспільства. Потім з'ясувалося, що насправді вони працюють на американських фермах і на різних підприємствах, а американці не хочуть цю роботу виконувати, і без цих іммігрантів американські бізнеси перестають працювати. І от бізнеси звернулися саме до президента і попросили щось зробити з цим, і тепер адміністрація робить винятки в своїх законах і правилах, і створює умови, аби легально трудові іммігранти могли приїжджати у Сполучені Штати, працювати ці люди могли, а потім виїжджати назад у свої країни. Богдане, я знаю, що у вас в Лондоні зараз також активно дебатується ця тема якраз трудової еміграції. Що нового пропонують зробити у Великій Британії з цього приводу?
Так, так само, як у Сполучених Штатах під час виборчої кампанії, особливо 2016 року, еміграція була однією з провідних тем. Так само у Британії ключовий 2016 рік, рік референдуму про вихід з Європейського Союзу, питання еміграції і контролю над кордонами також були ключовими. І відштовхуючись від цього, зараз уряд Бориса Джонсона заявляє, що він проводить повну реформу системи імміграції, тому що досі громадяни 27 країн Європейського Союзу мали право безперешкодно приїздити в цю країну, жити, працювати, користуватися соціальними послугами, навіть голосувати на виборах. Але через буквально, скільки це, 10 місяців, наприкінці року припиняє дію перехідний період у відносинах між Британією і Європейським Союзом. Громадяни країн Європейського Союзу вже не будуть мати автоматичного права приїздити у цю країну, жити і працювати. І, до речі, так само і британці не будуть мати права вільно їхати і жити. Наприклад, як це багато пенсіонерів британських донедавна робили, переїздили жити у теплу Іспанію чи в Португалію. Також вони це не зможуть робити так вільно, як це вони робили до. Хоча, наприклад, туристи зможуть їздити, як і раніше, безперешкодно. На період до 6 місяців безвізовий перетин кордону передбачається для громадян Європейського Союзу при в'їзді в Британію. Але для тих, хто захоче приїхати в Британію працювати чи жити, створюються нові правила, нові умови. І вони будуть однакові, як для громадян країн Європейського Союзу, так і для громадян інших країн світу, і, зокрема, для України також. Запроваджується система, яка, на думку британського уряду, мала би, з одного боку, обмежити імміграцію, тому що багато британців, досить багато, вважають, що імміграція занадто велика в цю країну, але, з іншого боку, забезпечити британську економіку робочою силою, такою, якою потрібно, відповідних кваліфікацій чи тих професій, які потрібні економіці. І запроваджується система балів, так би мовити. Ось система, яка передбачає, що якщо людина, потенційний іммігрант, набирає 70 балів, то така людина буде мати перевагу. І ось, наприклад, за що дають оці так звані бали? 20 балів людина отримує, якщо вона має пропозицію роботи, тобто якщо вже є запропонований контракт. 20 балів додаткових – це якщо у людини є відповідний професійний рівень, тобто це вже, наприклад, буде 40. Якщо людина володіє англійською мовою, додається ще 10 балів, тобто тут ми вже маємо 50. Якщо у людини є кандидатська ступінь наукова, то це додає ще 20 балів. Тобто, у принципі, якщо потенційний трудовий мігрант отримує ось такі 70 балів, то це має давати право чи автоматичну перевагу для такої людини приїхати і працювати на запропоновану роботу в Британії. З одного боку, це виглядає чи лунає дуже логічно, гарно і упорядковано, але є дуже-дуже багато застережень. Насамперед тому, що відкидається принцип вільноринкового, так мовити, регулювання ринку робочої сили. Тобто, якщо досі ринок сам приваблював тих людей, тих працівників, чи висококваліфікованих, чи низькокваліфікованих, то зараз цю роль буде брати на себе уряд і бюрократи, які будуть присвоювати оці бали. Дехто вважає, що це може бути дуже серйозна проблема для Британії. Але я підозрюю, що, напевне, будуть ще потім спроби його якось адаптувати, залежно від того, як він буде працювати.
Мені здається, у Сполучених Штатах ще бали не запроваджують, але екзамен, на який складають потенційні громадяни, змінили, ускладнили. Марія, що нового буде в цьому екзамені?
Так, для набуття громадянства обов'язково всі іноземці повинні пройти тест на історію України, базовий рівень англійської повинні мати. Вони мають розуміти, як уряд працює у Сполучених Штатах. І, власне, ці іспити, ці тести хочуть зробити більш складними, тому що раніше, наприклад, можна було мати дуже базовий такий простий рівень англійської. Тепер це буде складніше набагато пройти цей тест. І раніше також, до речі, можна було для людей літнього віку, які дуже довго живуть у Сполучених Штатах, знову ж таки, легально, вони могли раніше здавати ці тести із перекладачами. Тобто від них навіть не вимагали знання англійської в окремих випадках. Тобто це не як правило, а як виняток в певних випадках. Ну і також цікаво, що міграційна служба у США розширила перелік порушень, через які не даватимуть громадянство Сполучених Штатів. Там, звісно, окрім таких тяжких злочинів, є розповсюдження наркотичних препаратів, банківське шахрайство, харасмент і сексуальне домагання. Оце такий додатковий список порушень, які не дозволять вам стати громадянами США. І, Богдан, у мене ще є запитання про те, якими послугами, якою допомогою від держави у Великій Британії можуть користуватись мігранти, зокрема, може, нелегальні мігранти, тому що, наприклад, у Сполучених Штатах я чула такий аргумент, що нелегальні, незадокументовані мігранти, вони навпаки у такій менш виграшній ситуації в порівнянні з громадянами, тобто якщо вони тут заробляють лише гроші і живуть тут незадокументовано, то вони не можуть отримати щось від держави.
Тобто вони більше віддають, а менше отримують від держави.
Так, так, власне, власне.
Чи так само у Британії?
Колеги, я думаю, що насамперед нам треба ще раз сказати, Марія вже сказала, що ми не є юристами, те, що про що ми говоримо, не обов'язково є якимись порадами чи гарантованою інформацією для людей, які розглядають своє майбутнє, чи, можливо, думають про своїх близьких. Ми говоримо про ці речі дуже загально, і я би згадав тут британську ситуацію, у якій українців, які приїздять до Великої Британії на заробітки, так би мовити, нелегально або приїздять легально, але працюють нелегально і деколи залишаються, як то кажуть, на чорно. Я не можу говорити про якісь конкретні приклади і називати імена з очевидних причин, але мені здається, що про таке треба знати, тому що є певна, я би сказав, романтизація, можливо, ситуації, в якій людина поїхала за кордон, вона там працює, заробляє валюту, сонце гарно світить і немає жодних проблем. Є дуже багато у людей проблем, особливо в тих, які не мають потрібних документів, або вони перебувають у такому статусі, який загрожує цим людям проблемами із законом. І оці, наприклад, українці, які залишаються в цій країні на чорно, ну, найочевидніша проблема для них – це те, що вони не можуть перетинати кордон. Тобто така людина, приїхавши і пересидівши чи перевищивши свою візу, не може, наприклад, поїхати назад відвідати своїх рідних на батьківщину. Вона вже вимушена залишатися аж до того, що її ситуація якось не вирішиться іншим способом, бо інакше такій людині загрожує депортація. Кожного разу, коли така людина показує свій паспорт при перетині кордону, їй ставлять штамп, потім отримати візу і знову, скажімо, подорожувати до Британії вже буде неможливо. Ще, я вважаю, серйозніша проблема для таких людей у тому, що вони дуже часто можуть бути жертвами експлуатації. Люди, які залишилися на чорно, які бояться поліції, щоб не поставало жодних запитань щодо їхнього перебування в цій країні, їх можна легко залякати. Таким людям дуже часто платять менше, ніж треба, або я навіть знаю випадки, коли таким людям взагалі не платять деякі недобросовісні роботодавці і кажуть, що ти безправна людина, ти не маєш права тут працювати, я захочу, я тобі не буду платити за ту роботу, яку ти вже зробив. Є і такі випадки. І є дуже сумні випадки, коли, наприклад, в українській церкві Лондона оголошують збір грошей на те, щоб було таке відправити молодого українця, працівника, який на будові працював без захисту необхідного, без страхівки, загинув. Для того, щоб переправити його тіло назад на батьківщину для поховання, потрібні були великі гроші, тисячі фунтів. Ці гроші сім'я не могла зібрати чи передати, і це робили добро доброчинними пожертвами парафіяни у церкві українській у Лондоні. Деколи речі, які лунають так напівжартома, напівсерйозно, о там заробітчани, деколи це може бути дуже-дуже навіть сумно.
Так, це дуже складна тема для обговорення. Мені здається, що така романтизація еміграції серед українців вже минула. Це не є якимось таким...
Ти думаєш?
Мені здається. З того, що я бачу, люди вже можуть вибирати. Ні, звичайно, є випадки, коли людям немає що втрачати, вони мусять виїхати з України, шукають якоїсь кращої долі, але часто люди вже вибираючи, хочуть вони от працювати в таких умовах, про які ти розповідаєш.
Здається мені, Руслане, що, наприклад, от, якщо говорити про США, все-таки досі багато, якщо глянути студентів по work and travel, їдуть сюди. Я знаю багато таких людей, так, також особисто, які їдуть по work and travel, лишаються нелегально, умовно кажучи, тут живуть... роками потім, не маючи візи, хтось намагається якось одружитися, вийти заміж за американку чи американця, бо таким чином можуть легалізуватися, хтось якимись іншими шляхами хоче отримати зелену карту, але все-таки досі є така річ, та, що студенти виїжджають, очевидно, бо тут більше зарплати, вони десь можуть влаштуватися навіть якісь гірші роботи, але мати таку можливість. Але, знову ж таки, ті проблеми, про які, Богдане, ти згадав, про неможливість виїхати додому, про якісь там проблеми з правоохоронцями, про залякування, нижчі зарплати, це все також тут є.
Мені доводиться чути, зокрема, в Україні про те, наскільки, скажімо, імміграція до України була би страшним явищем і проблематичним, бо чужинці приїхали би в Україну зі своїми уявленнями про життя, чи зі своїм навіть виглядом, чи зі своєю релігією. Я би вказав на те, що переважно ті країни, які приваблюють іммігрантів, які є привабливими для імміграції, є дуже успішними країнами, такі як Сполучені Штати, очевидно, дуже успішна країна економічно. Велика Британія фактично не так давно стала країною імміграції, приваблюючи людей з-за кордону. Саме завдяки тому, що економіка Великої Британії дуже була успішною і, зокрема, успішною не в останню чергу завдяки тому, що припливають свіжі сили, приїздять люди з новими ідеями, люди, які готові братися за будь-яку роботу, і вони готові розвиватися, навчатися. І це величезний поштовх для економіки. Очевидно, що для деяких місцевих людей, особливо якщо надто багато з'являється чужинців довкола, чи лунає надто багато незнайомої, незрозумілої мови, виникають проблеми. Але бачення того, що імміграція – це лише проблеми, я вважаю, що також помилкове. І у зв'язку з цим цікава статистика з'явилася була останнім часом в Британії, що саме іноземці, іноземні громадяни і, зокрема, громадяни країн Європейського Союзу в середньому платять податків і взагалі приносять у бюджет Великої Британії в середньому більше, аніж народжені в цій країні британці, британські громадяни. Чому? Я думаю, що відповідь тут очевидна. Тому що їдуть за кордон, готові, так мовити, зірватися і іти, їхати, працювати. Переважно можуть молоді, енергійні, перспективні люди. І з одного
мотивовані.
Боку, мотивовані люди. І з одного боку, звичайно, це здобуток для тієї країни, куди вони їдуть, як країна, як США чи Велика Британія, що приваблює собі молодих, мотивованих і професійних людей. Але це також і втрата для таких країн, звідки ці люди виїжджають. І, зокрема, це втрата, очевидно, і для України.
Так, звичайно, і дякую, Богдане, що ти вивів нас все-таки на позитивні ноти у цьому, тому що ти правильно зауважив, як на мене, що імміграція – це, в принципі, це завжди це шлях до прогресу. Тому люди, які кудись їдуть, щось роблять, люди, які створюють зміни, які ведуть на щось краще, як мені здається. Тому не треба тут боятися, але ми бачимо тенденцію також, що неконтрольована чи надмірна міграція може створити проблеми для суспільств, куди приїжджають люди і звідки виїжджають люди. І бачимо також тенденцію, що уряди, такі як Сполучені Штати і уряди Великої Британії, намагаються зараз впорядкувати і зробити жорсткішими ці правила прийому нових людей, аби зробити їх максимально зручними для себе, для своїх країн.
Тож цікаво буде колись знову нам зібратися у студії через деякий час і подивитися, чи ця тенденція якось змінюється. Наразі на все добре. Ми, як завжди, просимо наших слухачів писати нам відгуки через інтернет і, звичайно ж, підписуватися на наші подкасти в iTunes, якщо у вас iPhone, через також Google Play. Це система, яка доступна через Android, для телефонів з системою Android. І, звичайно, у нас на веб-сайті «Голосу Америки» шукайте подкасти, дивіться також інші новини і чекаємо вас знову з вашими навушниками, з вашими телефонами, щоб послухати наші розмови.
Я лише хотів би подякувати нашим колегам Марії Прус і Остапу Яришу за такі цікаві розповіді про імміграцію.
Дякую за цікаву розмову.
Дякую, Руслан, дякую, Богдане. До зустрічі.
Щасливо.